depuis que filɛ na kuma misɛnnin cayara kosɛbɛ mɛ o t'a bali k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ bɔn kiritigi minnu bɛ kɛ an na fana a ka ɲi a ka di an ye population na anw an de b'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka service minnu bɛ n'o ye brigade anticriminalité ani BC ka fara commissariat kan olu kɔni ye baara caman kɛ sɔrɔ mɔgɔ caman minɛna mɔgɔ caman interpellera marifa caman sɔrɔla n'o ye 4e arrondissement ye olu ye marifa saisi a bɛ taa 20 ɲɔgɔnna kati 2e arrondissement olu fana ye mɔgɔ dɔw minɛ olu tun bɛ baara kɛ ni tenue yɛrɛ de ye u bɛ tenue de don ka opérer ka mɔgɔw ka moto daraki ka b'u bolo olu fana ka lo olu démantelera k'olu fana minɛ sɔrɔ bari damadamani bɛ yen n'o ye i n'a fɔ african do bari 3 ɲɔgɔn olu ka an mɔgɔ ye interpellation fana kɛ yen ani saisi dɔw fana kɛra yen marifakisɛ dɔw bɔra yen ani marifa bamanan marifa ninnu olu dɔw fana bɔra o yɔrɔ ninnu na n bɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ pour que baara kana na gɛlɛya an fana bolo bakɔfila fana na baara kɛra yen n'o ye brigade spéciale d'intervention olu commissaire minnu bɛ yen olu fana y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ sɔrɔ o kɔnɔna na interpellation caman kɛra n'an b'a fɔ contrôle d'identité an tɛ se k'a fɔ olu ma k'a fɔ k'olu fana ye zon ye interpellation bɛɛ kɔrɔ tɛ i n'a fɔ k'a fɔ a tigi ye zon ye ou bien a tigi ye ko dɔ kɛ tigɛna ko de don
ka daminɛ jamana kɛɲɛkayanfan na fo kana se camancɛ la ani yɛrɛ sisan worodugu yanfan ma lakanabaliya juguyalen de ye kosɛbɛ mɔgɔ minnu ye nin waleyaw kɛ an ma se ka kunnafoni foyi sɔrɔ a la
ni ko kɛra ka enquête dayɛlɛ dɔrɔn kuma dɔw bɛ yen an tɛ se k'olu fɔ tugun sinɔn an laban an ɲanikɛtɔ bɛ na ni tiɲɛni ye mɔgɔ se ka o yɔrɔ to yen baaraw kɔni bɛ ka kɔntinue aw dun bɛ fɛ de a ka ɲɛ se ka mun fɔ sɛndika kɔnɔna na o ye an bɛ se k'a fɔ de baara bɛ yakubaya cogo min na ani ka mɔgɔw la motive cogo min na polisiw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ani information minnu bɛ n'aw kan ka d'a ma population civile c'est pour que ne b'a fɔ kuma bɛɛ n ka an bɛɛ nɔ don intégrité tɛ se ka kɛlɛ ni renseignement tɛ marifa tɛ intégrité kɛlɛ intégrité bɛ kɛlɛ ni kunnafoni de anw tɛ kolon ni fila an tɛ turabu da aw de b'a d'an ma.
munna nin wulikajɔ tɛ se ka to sen na kudayi kudayi fo a bɛ to de ni ko dɔ de kɛra wulikajɔ bɛ sɔrɔ ka juguya e mun faamuya sɔrɔ o ko la yan la.
jaabi bɛ yɛrɛ bolo anw fana bɛ nali le kɛ pour que ani tigɛ kuma bɛɛ anw fana y'o ka baara kɛ o mais anw tɛ se ka baara kɛ ni fɛn dɔw tɛ o n'i bɛ mobili ta ka bɔ yan n'i ye chance t'a kɔnɔ i bɛ t'o kɛ cogo di n'i bɛ moto ta ka baara kɛ ni fɛn t'a kɔnɔ i bɛ baara kɛ cogo di wa bi ni pression bonyana dɔrɔn anw politikiw yɛrɛ de bɛ tila ka wuli k'a fɔ polisi y'an tɔɔrɔ an k'a fɔ ko baara ka jɔ n'a fɛ u bɛ faamaw wuli k'a fɔ a y'a fɔ u k'u bolo tigɛ o bɛɛ b'a la wa tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan n'a ye pression kɛ waati waati olu kelenw de bɛ wuli polisiw y'an tɔɔrɔ olu de y'aw ka électeurs ye n'o kɛra olu de bɛ téléphoniw ta inconnus ta ka weleliw kɛ ka tila ka baara in bɛɛ tiɲɛ.
moyen ni minɛnko ko ntanya b'aw la ko donbolo ma e bɛ mun de kalama a koɲa la.
aw ye mɔgɔw bɔ bɔ ɲɔgɔn ma cogo fasugu dɔ la aw bɛ na ni baara gɛlɛya ye a bɛɛ ye ne ka mɔgɔ ye n tɛ na mɔgɔ si lagosi motivation tɛ anw ka baara in na aw bɛɛ y'a ye minɛn minnu dira polisi minnu y'a sɔrɔ a bɛɛ a cɛlen ba a tɛ mɔgɔ tan bɔ hali minnu ka baara ye dɔrɔgu minɛ olu yɛrɛ tɔgɔyintɔ taara marifaw minɛ takisi kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen waa 30 di dɔw ma yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ 4000 sɔrɔ wa n'a fɔra k'aw bɛɛ ka baara kelen kɛ dɔ b'a bolo don a yɛrɛ kɔnɔ.
mun de kan ka kɛ.
a ye bɛɛ traité sur le même pied d'égalité mais n'a aw ye dɔw kɛ k'a fɔ k'olu bɛ rattacher aw yɛrɛ la aw de ye ministre ye mun ni mun ka kan u k'o kɛ bani an ka sigi an k'a lajɛ.